Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំផងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនពិបាកនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចចិនមានកំណើនយឺតបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងប្រែប្រួលទេក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Donald Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មថាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP អាមេរិកនៅតែចាំបាច់សម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចង់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងប្រសិទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលដែលជាគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានស្នើឡើងនិងដឹកនាំកិច្ចការនេះនេះមិនមែនជាគំនិតថ្មីនោះទេដោយសារតែកន្លងមកមេដឹកនាំអាមេរិកនានាបានព្យាយាមកាត់បន្ថយតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែតាំងពីពេលដែលអាមេរិកបង្កើតឡើងដំបូងមកម្ល៉េះអ្នកស្រី Dora McGuire រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភីដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាសេដ្ឋីអាជីវកម្មលោក Elon Musk ចង់កាត់បន្ថយការចំណាយរដ្ឋាភិបាលចំនួន2,000,000,000ដុល្លារលោកនឹងសហដឹកនាំក្រសួងប្រសិទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលដែលស្នើឡើងដោយលោក Donald Trump នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានតាំងចិត្តកាត់បន្ថយការចំណាយនេះលោក Justin Wolf សាស្ត្រាចារ្យរងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Coastal Carolina នៅរដ្ឋ South Carolina និយាយថា
ប្រធានាធិបតីធ្លាប់និយាយអំពីការកាត់បន្ថយតួនាទីរដ្ឋាភិបាលតាំងពីពេលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងលេះ
វាបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីទី3របស់អាមេរិកលោក Thomas Jefferson នៅដើមសតវត្សទី19លោក Jefferson បានកាត់បន្ថយការងារយោធានិងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបន្ថយចំណាយបានបណ្ដោះអាសន្ននៅទសវត្ស1930លោកប្រធានាធិបតី Franklin Delano Roosevelt បានពង្រីកការងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយបានផ្តល់ការងារដល់អ្នកក្រីក្ររាប់លាននាក់ការងារទាំងនោះបានបញ្ចប់ពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងវិញនៅទសវត្ស1980លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan បានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំអាជីវកម្មប្រហែល150នាក់ឲ្យរកវិធីកាត់បន្ថយភាពគ្មានប្រសិទ្ធផលលោក Tom Schatz ប្រធានអង្គការ Citizens Against Government Waste ថ្លែងថា
President Reagan asked the Grace Commission
លោក Reagan ស្នើគណៈកម្មការនោះឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម
ប៉ុន្តែ website បណ្ណាល័យលោកប្រធានាធិបតី Reagan ថាការស្នើភាកច្រើនជាពិសេសការស្នើដែលតម្រូវឲ្យមានច្បាប់ពីសភាគឺមិនដែលអនុវត្តទេប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនថាលោក Reagan ជោគជ័យក្នុងការបង្វែរមតិថ្នាក់ជាតិឲ្យមកគ្រប់គ្រងទូនាទីតូចជាមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសាធារណៈលោក Wolf និយាយថា
វាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពីសតវត្សមុននៃការពង្រីកទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសង្គម
នៅទសវត្ស1990លោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton បានកាត់បន្ថយការងាររដ្ឋាភិបាលប្រហែល300,000ភាគច្រើនតាមរយៈការចូលនិវត្តន៍និងការជួលក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅឲ្យធ្វើការលោក Wolf វាតម្លៃដូចនេះថា
Certainly one of the more significant
នេះជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយតាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយទូនាទីរដ្ឋាភិបាលក្នុងសម័យទំនើប
ក្នុងអាណត្តិទី1លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាមិនឲ្យរើបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលបន្ថែមនឹងការកាត់បន្ថយផ្សេងទៀតឥឡូវនេះលោកចង់ឲ្យក្រសួងប្រសិទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបញ្ចប់កិច្ចការនេះអ្នកខ្លះចោទសួរអំពីគំនិតប្រើរបៀបបែបអាជីវកម្មដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូចនេះលោក James Grossman ដែលជាប្រធានសមាគមប្រវត្តិវិទូអាមេរិកនិយាយថា
When you're the government
រដ្ឋាភិបាលគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនគោលបំណងរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនរកលុយទេប៉ុន្តែគឺផ្ដល់សេវាកម្មនិងការពារប្រទេសជាតិនៅវិស័យឯកជនក៏មានការបន្លំនិងការខ្ជះខ្ជាយច្រើនដែរ
ដូច្នេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាអាជីវកម្មគឺជាអ្នកស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការរកឃើញការបន្លំនិងការខ្ជះខ្ជាយនោះ
លោក Trump និងលោក Musk កំពុងប្រើវិធីមួយដើម្បីធ្វើរឿងនេះដែលវិធីនេះគឺមិនមាននោះទេក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងកាលពីមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរដ្ឋាភិបាលលោក Shots ថ្លែងថាThere can be
a faster ការឆ្លើយតបគឺអាចលឿននិងទូលំទូលាយជាងមុនដោយសារតែបណ្ដាញសង្គមអនឡាញសមាជិកសភាហាក់ឆ្លើយតបច្រើនជាងមុនតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញជាងតាមការផ្ញើសម្បត្តិដូចពីមុន
ក្នុងករណីជាច្រើនសភាត្រូវយល់ព្រមមុនពេលការកាត់បន្ថយណាមួយអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Pisopida VOA
ស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សម្រាប់ឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះប្រទេសចិនមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនេះបតាមទិន្នន័យដែលត្រូវបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករានឹងចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មេដឹកនាំចិនក៏កំពុងសម្លឹងមើលការប្រជុំមុខគ្នាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទាំងក្តីបារម្ភនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ឡើងកាន់អំណាចក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសអំពីវិធានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានរងគ្រោះផ្ទួនគ្នារួមទាំងវិបត្តិបំណុលក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាយូរនិងការចំណាយតិចតួចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចិនប៉ុន្តែបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ការិយាល័យជាតិស្ថិតិរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាថាសេដ្ឋកិច្ចចិនមានកំណើន 5% កាលពីឆ្នាំ2024គឺលើសបន្តិចបន្តួចអត្រាព្យាករណ៍ 4.9% ដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានព្យាករណ៍តាមរយៈការស្ទង់មតិអ្នកវិភាគនានាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏តួលេខនេះនៅតែទាបជាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមាន 5.2% កាលពីឆ្នាំ2023ការិយាល័យជាតិស្ថិតិបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននេះកើតមានឡើងនៅចំពោះមុខបរិយាកាសស្មុគស្មាញនិងធ្ងន់ធ្ងរបូករួមជាមួយនឹងសម្ពាធពីខាងក្រៅនិងការលំបាកនៅខាងក្នុងមន្ត្រីចិនជាច្រើនបានសារភាពថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនអត្រានៃការលក់រាយដែលជាកត្តាវាស់ស្ទង់សតិអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់បានកើនឡើង 3.5% ដែលជាការធ្លាក់ចុះដ៏ខ្លាំងមួយពីអត្រាកំណើន 7.2% កាលពីឆ្នាំ2023បាទទោះបីជាផលិតផលឧស្សាហកម្មបានកើនឡើងពី 4.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ទៅដល់ 5.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2024ក្តីទោះជាយ៉ាងណាក្តីការហក់ឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ច 5.4% ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2024គឺមានកំណើនលឿនជាងការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg ដែលបានព្យាករណ៍ថានឹងមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះហើយកំណើននេះក៏ល្អប្រសើរជាងកំណើននៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023លោកជីវេចាងប្រធានក្រុមហ៊ុន Pinpoint Asset Management និយាយថាទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញនេះបញ្ជាក់ពីសារដែលមានន័យចម្រុះគ្នាលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនមានស្ថិរភាពនៅក្នុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមានកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តជាគោលនយោបាយធំៗនិងទៀងទាត់មួយដើម្បីបង្កើនកម្លាំងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យការស្ដារឡើងវិញមានស្ថិរភាពអ្នកស្រីជីឈុនហ្វាងអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចិនប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន Capital Economics និយាយថាអ្នកស្រីរំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងបន្តកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
វិធានការគាំទ្រទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើឲ្យធូរស្រាលខ្លះដែរដោយល្បឿននៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃផ្ទះមិនធ្លាក់ខ្លាំងដូចមុនហើយការលក់ផ្ទះថ្មីៗបង្ហាញថាវិស័យនេះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញមួយកម្រិតអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬហៅថា GDP នេះមានកម្រិតទាបបំផុតនៅប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកដែលមិនទាន់កដល់ឆ្នាំដែលមានភាពច្របូកច្របល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកវិភាគដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានប៉ាន់ប្រមាណថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនអាចធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ 4.4% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះហើយអាចបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្រោម 4% នៅឆ្នាំបន្ទាប់រហូតមកទល់ពេលនេះចិនបានបរាជ័យនៅក្នុងការងើបចេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលការចំណាយនៅក្នុងស្រុកកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលពោពេញទៅដោយបំណុលក៏រួមចំណែកដល់ភាពយឺតយ៉ាវនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយទិន្នន័យដែលបានបញ្ចេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីផ្នែកវិជំនាញដ៏កម្រដែលនោះគឺជាការនាំចេញកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានឈានទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងហុំព័ទ្ធការនាំចេញពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់ចិននេះមានន័យថាទីក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើការដឹកជញ្ជូនក្រៅប្រទេសដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាប់អួររបស់ខ្លួនបានទេប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាថានឹងបន្ថែមទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសចិនអ្នកស្រីហួងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងនៅតែរំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននៅក្នុងឆ្នាំ2025នឹងនៅតែថយចុះដដែលហើយលោកត្រាំទំនងជាបន្តការគម្រាមកំហែងតាមរយៈការដាក់ពន្ធគយឆាប់ៗនេះហើយអតុល្យភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់នឹងនៅតែដាក់សម្ពាធទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនងើបឡើងវិញរួមមានការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់សម្រាប់វិស័យសំខាន់សំខាន់ការបន្ធូរបន្ថយបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងកម្មវិធីពង្រីកការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ទំនិញប្រើប្រាស់តាមផ្ទះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើទិន្នន័យដែលត្រូវបានបញ្ចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាថាតើវាមានសញ្ញាណាមួយអាចធ្វើឲ្យវិធានការទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការស្ដារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញការិយាល័យជាតិស្ថិតិរបស់ចិនបានឲ្យដឹងទៀតយ៉ាងដូចនេះថាកញ្ចប់គោលនយោបាយបន្ថែមទាំងនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងទាន់ពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តរបស់សង្គមត្រូវបានធានាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏បានងើបឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ធនាគារកណ្ដាលចិនបានចង្អុលបង្ហាញការពិពិលថ្មីៗនេះថានៅក្នុងឆ្នាំ2025ចិននឹងបន្តកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការកែប្រែដ៏សំខាន់ដែលបង្ហាញឡើងតាមរយៈគោលជំហរគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណដែលបន្ធូរបន្ថយខ្លះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគប្រមាណថាចិនត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកឡើងវិញខណៈដែលទិដ្ឋភាពនៃការនាំចេញរបស់ចិនមានសភាពកាន់តែមិនច្បាស់លោក Harry Murphy Cruz មកពីក្រុមហ៊ុនវិភាគសេដ្ឋកិច្ច Moody's Analytics បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ AFP យ៉ាងដូចនេះថាការគាំទ្រតាមរយៈគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុតែមួយមុខទំនងជាមិនអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរនៅលើផ្លូវត្រូវវិញបានទេចិនកំពុងរងគ្រោះពីវិបត្តិខ្វះទំនុកចិត្តមិនមែនវិបត្តិឥណទាននោះទេគ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុននានាមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនហ៊ានខ្ចីប្រាក់មិនថាកម្ចីនោះមានអត្រាការប្រាក់ទាបយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះបានគេត្រូវតែផ្ដល់ជំនួយខាងសារពើពន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចអាចដើរបានរលូនជាងមុនធាតផ្សំមួយនៃគោលនយោបាយថ្មីបំផុតរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺផែនការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានពង្រីកទៅដល់របស់របរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដូចជាឆ្នាំងដាំបាយនិងចង្ក្រានមីក្រូវ៉េវជាដើមដែលការធ្វើដូច្នេះទីក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានឹងជំរុញឲ្យមានការចំណាយឡើងវិញប៉ុន្តែទិន្នន័យចុងក្រោយនេះបង្ហាញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ទទួលបានផលត្រឡប់មកវិញនៅឡើយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបើយោងតាមអាជ្ញាធរស្ថិតិរបស់ចិនថាប្រទេសចិនបានកិច្ចផុតទាំងប្រផិតប្រផោយពីការធ្លាក់ចុះទៅក្នុងវិបត្តិបរិតភរណាឬជាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃទំនិញកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយនៅពេលនោះតម្លៃទំនិញបានកើនឡើងក្នុងល្បឿនយឺតបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល6ខែចិនបានងើបចេញពីបរិតភរណាមានរយៈពេល4ខែកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនគឺមួយខែក្រោយពេលទទួលរងនៅការធ្លាក់ចុះតម្លៃទំនិញទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំការធ្លាក់ចុះតម្លៃទំនិញអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល ដោយសារតែអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់មានទំនោរផ្អាកការទិញរបស់របរប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដោយពួកគេរំពឹងថាតម្លៃទំនិញនឹងបន្តធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីលោក Donald Trump បានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញនយោបាយអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនទេខណៈលោក Trump មានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាការតទល់នឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ានិងការគ្រប់គ្រងលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោក Hanoi រីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាត្រាំទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែមានភាពតានតឹងព្រោះតែការព្រួយបារម្ភទាក់ទងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិននេះបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញលោកត្រាំបានចូលកាន់កាប់ការងារនៅសេតវិមានក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ជាឲ្យផ្អាកជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅមុនចូលកាន់អំណាចសារជាថ្មីរបស់លោកត្រាំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជារឿយៗបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបង្ក្រាបខាងនយោបាយលើក្រមអ្នកជំទាស់ការរឹតបន្តឹងលើសង្គមស៊ីវិលនិងការមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទាញទណ្ឌកម្មនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបើតាមអ្នកជំនាញនយោបាយអន្តរជាតិនៅពេលលោក Marco Rubio បានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់មហាអំណាចមួយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបដិសេធកាន់តែខ្លាំងលើការប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានមេដឹកនាំប្រទេសខ្លះស្និទ្ធនឹងចិនក្នុងនោះគឺកម្ពុជាដោយមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់កម្ពុជាជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបន្ថែមទៀតអ្នកសិក្សាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលដឹកនាំទី2របស់លោកត្រាំនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដុំកំភួននោះទេដោយសារតែគោលនយោបាយចម្បងរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះគឺប្រយោជន៍អាមេរិកហើយបើនិយាយពីក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានវិញក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំអាមេរិកក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ដែរ
ដូច្នេះខ្ញុំមិនឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យលោកដូណាល់ត្រាំរជ្ជកាលទី2របស់គាត់នេះវាមិនមានភាពអីដែរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រមាណទេបាទខ្ញុំអានេះវាហើយមួយទៀតតើតូននឹងយារវិញការគ្រប់ចែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនខ្ញុំមិនឃើញថាវាអាចនឹងមានការកើនកម្ដៅជាពិសេសទាក់ទងនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ទាក់ទងនឹង intellectual property right ទាំងអស់ទាំងហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលវាអាចធ្វើឲ្យទឹកភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងវាមានអន្តរពលឬក៏ប៉ះពាល់ប្រដាល់កម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងផងដែរបាទ
បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាល្អបានទេដោយសារតែលោកខ្វល់ខ្លាំងតែនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាក្រុមអាណត្តិដឹកនាំទី2របស់លោកត្រាំកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានច្រើនដែលអាមេរិកនឹងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងមកលើកម្ពុជា
បើយើងមើលកលលិចមសន្តិភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទាំងសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនិងការរដ្ឋបတ်ស្កោភាពសង្គមស៊ីវិលអេចដាមនោះហើយក៏ដូចជាតំណាក់តំណងកណ្ដាលចិត្តដឹករវាងកម្ពុជាជាមួយចិនដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភគាត់ថាអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះនឹងកាន់តែដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាទ
ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីលើកឡើងថាកម្ពុជាទន្ទឹងរង់ចាំការកសាងវិធីការទូតថ្មីជាមួយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងភាពជាដៃគូរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរឲ្យឡើងដល់កម្រិតថ្មីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទទួលស្គាល់ថាប្រទេសទាំងពីរមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាជាការពិតប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានទស្សនៈខុសនៅលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈប្រកបដោយភាពស្ថាបនាបានបង្កើតបរិយាកាសនៃការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងលើប្រធានបទនេះនិងចេតនារួមគ្នាមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាពខុសគ្នាទាំងនេះរារាំងដល់ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ញុំមានជំនឿថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែបន្តនិន្នាការនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកអៀសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងជនខ្ពស់និងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Zandberg School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona កម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងដាច់ថែបជាមួយចិនអាចប្រឈមមុខនឹងការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរផ្តល់អតិភិបដល់ការធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីក្រុងប៉េកាំងហើយពិចារណាលើជំហាននានាដើម្បីកែលម្អកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនការទូតសកម្មដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងមានប្រយោជន៍ផងដែរនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំបានព្យាយាមប្រើគោលនយោបាយការបរទេសបែបគិតពីប្រយោជន៍អាមេរិកមុនគេហើយបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីលោក Marco Rubio បដិសេធកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទៅលើបេសកកម្មមួយនេះបទបញ្ជានោះមានសេចក្តីថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តោតលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកជាធំហើយនឹងតែងតែគិតពីប្រយោជន៍អាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកមុនគេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់ទទួលបានការបន្តឡើងវិញនៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេដែលអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការងារបានអះអាងជាថ្មីទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗមិនទាន់អាចជំនួស GSP ដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញជាក់លាក់មួយចំនួនដោយមិនជាប់ពន្ធទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហុលរស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការមិនអាចទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅថា GSP អាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់លទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងការនាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានការបន្តឡើងវិញនៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលផុតកំណត់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រសើរឡើងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Casey Burnett ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែមករាថាវាជាហានិភ័យធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនអាចទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដោយលើកហេតុផលថា GSP អាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងការនាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកWithout GSP
បើសិនជាគ្មាន GSP ទេនោះគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជាគឺនៅត្រង់ថាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានភាពអនុគ្រោះខាងពន្ធដូច្នេះនៅក្នុងករណីដែលវៀតណាមមានលទ្ធភាពអនុគ្រោះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនបែបនោះទេដែលនោះហើយជាការចាញ់ប្រៀបសម្រាប់កម្ពុជា
លោកបន្ថែមថា
So
ដូច្នេះបើគ្មាន GSP ហានិភ័យគឺថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឯទៀតដែលមានការទាក់ទាញនៃកម្លាំងពលកម្មទាននិងមានលទ្ធភាពទាក់ទាញការធ្វើជំនួញនិងការបណ្ដាក់ទុនបធៀបនឹងប្រទេសកម្ពុជាការនេះគឺជាហានិភ័យចម្បងមួយដូច្នេះ GSP អាចនាំកម្ពុជាឲ្យមានទីតាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀតហើយក៏អាចផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅអត្រាយកពន្ធទាបជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍដទៃទៀតដែរ
បើតាមលោក Cassie បើកម្ពុជាទទួលបាន GSP នោះប្រទេសនេះនឹងទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រោះតែផលប្រយោជន៍ផ្នែកពន្ធដោយមិនគិតដល់អំពីការចាក់ចេញរបស់កម្ពុជាពីក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតិចតួច
បើទោះបីជាកម្ពុជាពិតជាចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតិចតួចក៏ដោយក៏អត្រាពន្ធទាបនឹងហុចប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដល់កម្ពុជានេះបើតាមខ្ញុំស្មានមើលទៅយើងឃើញថាប្រទេសថៃសូម្បីតែមកដល់ពេលថ្មីៗនេះនៅតែទទួលបានប្រយោជន៍ពីរឿងពន្ធនេះតាមរយៈ GSP ដូច្នេះប្រសិនបើថៃអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពី GSP កាលពីមុនក្នុងកម្រិតអភិវឌ្ឍបែបនេះនេះមានន័យថាវានៅមានពេលចរន្តតទៅទៀតសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីទទួលប្រយោជន៍របៀបនេះ
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានបានអះអាងកន្លងមកថាប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានស្ថិរភាពនយោបាយហើយពោពេញដោយការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរនោះកំពុងរំកិលខ្លួនចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចការនេះធ្វើឲ្យការទទួលបានឬមិនបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងផ្សេងគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូយល់ថានៅដំណាក់កាលនេះការទទួលបានមកវិញនៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបជាដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលកម្ពុជាគួរធ្វើនោះគឺការគិតគូរកែលម្អឡើងវិញនៅស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះ
អ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនគឺថាយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការផលិតហើយបញ្ហានេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារដែលជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចម្បងនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈយើងឲ្យបានរួចរាល់ហើយបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាតើតើកំឡុងពេលដែលយើងមិនទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នោះតើយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការនាំចេញ
បើតាមរបាយការណ៍ស្ទង់មតិនៃបរិយាកាសវិនិយោគរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានទំនិញសំខាន់ៗដូចជាផលិតផលកាត់ដេរកសិកម្មសម្ភារៈធ្វើដំណើរគ្រឿងម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីនិងស្បែកជើងហើយនៅក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2024តម្លៃនៃការនាំចេញកើនដល់ជិត20ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានកំណើន 17% ធៀបនឹងតម្លៃនាំចេញចំនួន 17,000 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2023របាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2023គោលដៅនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមាន 38% សហភាពអឺរ៉ុប 19% និងគោលដៅផ្សេងទៀតមានចំនួន 43% នៅឆ្នាំ2022អាមេរិកជាទីផ្សារសម្រាប់ការនាំចេញកម្ពុជាដែលស្មើនឹង 40%ហើយនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបស្មើនឹង 20% និងទីផ្សារដទៃទៀតមានចំណែក 38% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.